Վերջապես հերթը հասավ նաև Գրուշենկային։ Քննիչները հայտնապես երկյուղ էին կրում այն բանից, թե ինչ տպավորություն կարող էր գործել նրա երևալը Դմիտրի Ֆյոդորովիչի վրա։ Եվ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը նույնիսկ մի քանի հորդորական խոսքեր մրթմրթաց Միտյային։ Բայց Միտյան լռելյային խոնարհեց գլուխնի պատասխան, հասկացնելով, որ անկարգություն չի լինի։ Միխայիլ Մակարովիչն անձամբ ներս բերեց Գրուշենկային։ Նա ներս մտավ խստահայաց ու մռայլ դեմքով, որ արտաքուստ գրեթե հանգիստ էր, և հանդարտորեն նստեց ցույց տրված աթոռին Նիկոլայ Պարֆյոնովիչի դիմաց։ Շատ գունատ էր, մրսում էր կարծես, և պինդ փաթաթվել էր իր սքանչելի սև շալով։ Իրոք, մի թեթև տենդագին դող էր բռնել նրան այդ պահին, և դա սկիզբն էր այն երկարատև հիվանդության, որով նա տառապեց այդ գիշերից հետո։ Նրա խստաշունչ տեսքը, շիտակ ու լուրջ հայացքը և հանգիստ վարվելակերպը շատ բարենպաստ տպավորություն գործեցին բոլորի վրա։ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչն անմիջապես մի քիչ հրապուրվեց նույնիսկ։ Հետագայում տեղ-տեղ պատմելով այդ մասին, նա ինքը խոստովանել էր, որ այդ օրը միայն հասկացավ, թե որքան գեղեցիկ է այդ կինը։ Իսկ առաջ թեև մերթն մերթ տեսել էր նրան, բայց միշտ էլ գավառական ցնծուհու նման մի բան էր համարել։ Ամենաբարձր հասարակությանը վայել վարվելակերպ ունի։ Բերանից թռցրեց մի անգամ հիացմունքով, երբ տիկնանց շրջանակում խոսում էր նրա մասին։ Բայց նրա ասածն ընդունեցին լիակատար վրդովմունքով և անմիջապես չարաճիճի անվանեցին նրան, և ինքը շատ գոհ մնաց այդ բանից։ Ներս մտնելով, Գրուշենկան պարզապես հարևանցի մի ակնարկ նետեց Միտյայի վրա, որն իր հերթին անհանգստությամբ նայեց նրան, բայց նրա տեսքը նույն րոպեին իսկ հանգստացրեց Միտյային։ Առաջին անհրաժեշտ հարցերից ու նախազգուշացումներից հետո Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, թեև մի քիչ կմկմալով, բայց և ամենաքաղաքավարի վերաբերմունքը պահպանելով, հարցրեց Գրուշենկային, թե ինչ փոխհարաբերություններ ուներ պաշտոնաթող պորուչիկ Դմիտրի Ֆյոդորովիչ Կարամազովի հետ։ Գրուշենկան մեղմ ու հաստատ ձայնով ասաց. «Նա իմ ծանոթն էր»։ Որպես ծանոթ ընդունում էին նրան այս վերջին ամսում։ Հետագա պրպտուն հարցերին նա ուղղակի և լիակատար անկեղծությամբ պատասխանեց, որ թեև լինում էին ժամեր, երբ հավանում էր Միտյային, բայց թե չէր սիրում նրան, այլ գայթակղեցնում էր, իմ նողկալի չարությունից մղված։ Նմանապես հրապուրում էր նաև այն ծերուկին, տեսնում էր, որ Միտյան սաստիկ խանդ էր ցուցաբերում Ֆյոդոր Պավլովիչի և բոլորի նկատմամբ, սակայն դա պարզապես զվարճացնում էր իրեն Գրուշենկային։ Իսկ Ֆյոդոր Պավլովիչի մոտ ինքը երբեք էլ չէր ուզում գնալ, հենց միայն ծիծաղում էր նրա վրա։ Նրանց մասին, թե հոր, թե որդու, չէի էլ մտածում այս ամբողջ ամսվա ընթացքում, սպասում էի մի ուրիշ մարդու, որ մեղավոր էր իմ առաջ։ «Միայն թե կարծում եմ», եզրակացրեց Գրուշենկան, «որ դուք կարիք չունեք դրանով հետաքրքրվելու. Ես էլ կարիք չունեմ պատասխանելու ձեզ, որովհետև դա իմ անձնական գործն է»։ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը հենց այդպես էլ վարվեց անմիջապես։ Նորից հրաժարվեց սիրավեպային կետերի վրա ծանրանալուց և ուղղակի անցավ լուրջ խնդրին, այսինքն նույն այն 3000 ռուբլու կարևորագույն հարցին։ Գրուշենկան հաստատեց, որ Մոկրոյում մեկ ամիս առաջ իսկապես 3000 ռուբլի էր ծախսվել, ու թեև ինքն անձամբ չէր հաշվել փողը, բայց հենց Դմիտրի Ֆյոդորովիչից լսել էր, որ 3000 ռուբլի էր գումարը։ «Առանձին ասաց ձեզ այդ բանը, թե ուրիշ մեկի ներկայությամբ, կամ էլ դուք պարզապես լսեցիք, երբ նա ձեր առաջ ուրիշների հետ էր խոսում»,  հարցրեց անմիջապես դատախազը։ Գրուշենկան դրան պատասխանեց, թե լսել է և ուրիշների ներկայությամբ, լսել է, երբ Միտյան ուրիշների հետ էր խոսում, լսել է նաև անձամբ նրանից, երբ իրենք առանձին են եղել։ «Մեկ անգամ միայն նրանից լսեցիք առանձին, թե մի քանի անգամ»,  հարցրեց նորից դատախազը և իմացավ, որ Գրուշենկան մի քանի անգամ է լսել։ Իպոլիտ Կիրիլովիչը շատ գոհ մնաց այդ ցուցմունքից։ Հետագա հարցերից պարզվեց նաև, որ Գրուշենկային հայտնի է եղել, թե որտեղից էր այդ փողը։ Այսինքն թե Դմիտրի Ֆյոդորովիչը վերցրել էր Կատերինա Իվանովնայից։ Իսկ թեկուզ մի անգամ չեք լսել, որ ոչ թե 3000 է ծախսվել մեկ ամիս առաջ, այլ ավելի քիչ, և որ Դմիտրի Ֆյոդորովիչն այդ գումարի ամբողջ մի կեսը պահել է իր համար։ Ոչ, երբեք չեմ լսել այդ բանը, վկայեց Գրուշենկան։ Այնուհետև պարզվեց նույնիսկ, որ Միտյան, ընդհակառակը, հաճախ ասել է նրան այդ ամբողջ ամսվա ընթացքում, թե ոչ մի կոպեկ փող չունի։ Միշտ սպասում էր, որ իր հորից կստանա, եզրակացրեց Գրուշենկան։ Իսկ երբևիցե չի ասել ձեր առաջ, կամ մի տեսակ հարևանցիորեն, կամ էլ ջղայնության պահին, վրաբերեց հանկարծ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, թե մտադիր է իր հոր կյանքի դեմ ոտնձգություն անելու։ Ահ, ասել է, հառաչեց Գրուշենկան։ Մեկ անգամ, թե մի քանի անգամ։ Մի քանի անգամ հիշել է այդ բանը, միշտ էլ բարկացած ժամանակ։ Եվ դուք հավատում էիք, որ կկատարի իր ասածը։ Ոչ, երբեք չեմ հավատացել, հաստատ պատասխանեց Գրուշենկան։ Հույս ունեի նրա ազնվության վրա։ Պարոնայք, թույլ տվեք, գոչեց հանկարծ Միտյան։ Թույլ տվեք, ձեր ներկայությամբ մի խոսք միայն ասեմ Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնային։ Ասացեք, թույլատրեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։ Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնա, վեր կացավ աթոռից Միտյան։ Հավատա Աստծուն և ինձ, երեք իրիկուն սպանված իմ հոր արյան մեջ, ես մեղք չունեմ։ Այդ ասելուց հետո Միտյան նորից նստեց աթոռին։ Գրուշենկան վեր կացավ և դառնալով սրբապատկերին, ջերմեռանդորեն խաչակնքեց երեսը։ Փառք քեզ Աստված, ասաց նա կաթոգին հուզաթաթավ ձայնով, և դեռ տեղը չնստած, դառնալով Նիկոլայ Պարֆյոնովիչին ավելացրեց. Ինչպես որ ասաց հիմա, հենց դրան էլ հավատացեք, գիտեմ նրան, ինչ էր ասես դուրս չի տալիս, կամ հանակով, կամ էլ համառությամբ, բայց եթե խղճի դեմ է, երբեք չի խափի, ուղղակի ճշմարտությունը կասի, հավատացեք դրան։ Շնորհակալ եմ, Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնա, ուշ տվեց իր հոգուս, արձագանքեց Միտյան դողահար ձայնով։ Երբ հարցրին երեկվա փողի մասին, Գրուշենկան հայտարարեց, թե չգիտե որքան էր գումարը, բայց լսել է, ինչպես Միտյան երեք բազմիցս ասում էր ուրիշներին, որ 3000 ռուբլի է բերել իր հետ։ Իսկ թե որտեղից է վերցրել փողը, այդ մասին նա ասել է միայն իրեն, Գրուշենկային, թե Կատերինա Իվանովնայից է գողացել, և ինքն էլ պատասխանել է նրան, թե դա ճիշտ չէ, չի գողացել, և թե վաղն է վետ պետք է վերադարձնի փողը։ Դատախազի պնդած այն հարցին, թե ինչ փողի մասին էր ասում Միտյան, որ գողացել է Կատերինա Իվանովնայից, երեկվա գումարը, թե այն 3000-ը, որ մեկ ամիս առաջ է ծախսվել այստեղ, Գրուշենկան հայտարարեց, թե նա խոսում էր մեկ ամիս առաջ ծախսված փողի մասին, և թե ինքը այդպես էլ հասկացել էր նրա ասածը։ Ի վերջո ազատ արձակեցին Գրուշենկային, ըստ որում Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը փութաց հայտնել, որ նա կարող է թեկուզ նույն րոպեին քաղաք վերադառնալ, և որ եթե ինքը իր կողմից կարող է որևէ բանով աջակցել, օրինակ ձիերի հարցում, կամ էլ օրինակ, եթե նա ուղեկից է ցանկանում, ապա ինքը իր կողմից… Շատ շնորհակալ եմ, գլուխ տվեց նրան Գրուշենկան։ Ես այն ծերուկի հետ կգնամ, կալվածատեր ծերուկի, նրան էլ տեղ կհասցնեմ, բայց առայժմ, եթե թույլ տաք, կսպասեմ ներքևում, որ իմանամ ինչ եք որոշելու Դմիտրի Ֆյոդորովիչի մասին։ Նա դուրս գնաց։ Միտյան հանգիստ էր և նույնիսկ լիովին սրտապնդված էր երևում, բայց միայն մի րոպե։ Ֆիզիկական տարօրինակ մի անզորություն էր տիրում նրան հետս հետե, ավելի ու ավելի սաստկորեն։ Աչքերը փակվում էին հոգնությունից։ Վկաների հարցաքննությունը վերջապես ավարտվեց։ սկսեցին պատրաստել արձանագրության վերջնական ձևակերպումը։ Միտյան վեր կացավ իր աթոռից ու գնաց անկյունը, վարագույրի մոտ։ Պարկեց գորգով ծածկված մի մեծ սնդուկի վրա և վայրկենապես քնեց։ Տարօրինակ մի երազ տեսավ։ Այնպիսի մի երազ, որ բոլորովին չէր համապատասխանում ոչ տեղին, ոչ էլ պահին։ Ահա, իբր թե ճամփորդում է տափաստանում։ Այնտեղ, ուր ծառայել է մի ժամանակ։ Վաղուց։ Եվ մի գյուղացի քշում է երկաձի սայլը ձյունախառն ցեխի մեջ։ Միայն թե կարծես մրսում է Միտյան։ Նոյեմբերի սկիզբն է, և ձյունը թափվում է խոշոր ու թաց փաթիլներով։ Եվ ընկնելով գետին, հալչում է անմիջապես։ Եվ աշխուժորեն քշում է գյուղացին, հոյակապորեն սլանում։ Շեք ու երկար է մորուքը նրա, և ոչ թե ծեր է, այլ կլինի մի 50 տարեկան, գեղչկական գորշ կապա է հագել։ Եվ ահա մի գյուղ դիմացը, երևում են սև խրճիթները, իսկ խրճիթների կեսն այրվել է, ցցված են միայն կիսայրված գերանները։ Գյուղի եզրին գեղչկուհիներ են շարվել ճանապարի վրա։ Շատ ու շատ գեղչկուհիներ, մի ամբողջ շարք, բոլորն էլ նիհար, հյուծված, մի տեսակ դարչնագույն դեմքեր ունեն։ Ահա մանավանդ մեկը, որ կանգնել է շարքի ծայրը։ Բարձրահասակ, այնպես կմաղքացած, 40 տարեկան է երևի, բայց գուցե և ընդամենը 20 տարեկան։ Դեմքը երկար է, նիհար, իսկ նրա ձեռքերին մի փոքրիկ երեխա է լալիս։ Եվ այնքան չորացած են երևում գեղչկուհու կրծքերը, ոչ մի կաթիլ կաթ չկա դրանց մեջ։ Եվ լալիս է երեխան, երկարում փոքրիկ թևերը, մերկ թևերը, և պստելիկ բրունցքները բոլորովին կապտել են ցրտից։ Ինչու են լալիս, հարցնում է Միտյան, երբ թափով սլանում են նրանց մոտով։
Երեխեն, պատասխանում է կարապանը, երեխեն է լալիս։
Ու Միտյային զարմացնում է այն, որ նա յուրովի, գեղչկական ձևով ասաց, երեխեն, և ոչ թե, երեխան։ Ու նրան դուր է գալիս, որ գյուղացին երեխեն ասաց, դրա մեջ կարեկցանքն ավելի շատ է կարծես։ Բայց ինչու է լալիս, պնդում է Միտյան հիմարի պես։ Ինչու մերկ են թաթիկները, ինչու չեն փաթաթում նրան։
Դե մրսել է երեխան, շորերը սառել են, այդ դրա համար էլ չեն տակացնում երեխուն։
Բայց ինչու է այդպես, ինչու,
շարունակում է պնդել հիմար Միտյան։ Դե աղքատ են էլի, հրդեհից են տուժել, հաց չունեն, ողորմություն են ուզում իրենց վարված տների համար։
Չէ,
կարծես դեռ չի հասկանում Միտյան։
Դու ասա ինձ, ինչու են այդպես կանգնել հրդեհից տուժած մայրերը, ինչու աղքատ են մարդիկ, ինչու աղքատ է երեխեն, ինչու մերկ է տափաստանը, ինչու նրանք չեն գրկում իրար, ինչու չեն համբուրում իրար, ինչու չեն երգում ուրախ երգեր, ինչու նրանք սևացել են այս սև ցավից, ինչու չեն կերակրում երեխուն։
Եվ զգում է նա, որ թեև խենթ ու անօգուտ հարցեր է տալիս, բայց ուզում է անպայման հարցնել ճիշտ այդպես, և որ ճիշտ այդպես էլ պետք է հարցնել։ Եվ զգում է նաև, որ իր սրտում բարձրանում է մի խանդաղատանք, որի նմանը երբեք չի եղել իր մեջ։ Եվ ուզում է արտասվել, ուզում է բոլորի համար անել այնպիսի մի բան, որ այլևս լաց չլինի երեխան։ Լաց չլինի նաև երեխու սևադեմ չորացած մայրիկը, որ այս րոպեից սկսած ոչ ոք հարցունք չթափի այլևս, և ուզում է իսկույն ավետ անել այդ բանը, առանց հետաձգելու, և հակառակ ամեն ինչի, Կարամազովյան ամբողջ ապերասանությամբ։
Եվ ես էլ քեզ հետ, հիմա էլ չեմ հեռանա քեզնից, մինչև կյանքիս վերջը քեզ հետ եմ գալիս։
Լսվում են նրա կողքին Գրուշենկայի քաղցրալուր, սրտալիր խոսքերը։ Եվ ահա բոցկլտում է Միտյայի սիրտը, և ձգտում դեպի հրաշալի մի լույս։ Ուզում է նա ապրել ու ապրել, գնալ ու գնալ մի նոր ճանապարով դեպի նոր կանչող լույսը։ Եվ շուտով,
հենց հիմա, այս րոպեիս։
Ինչ, ուր, բացականչում է նա, բանալով աչքերը և նստելով սնդուկի վրա։ Կարծես նվաղումից հետո լրիվ ուշքի եկած, և սակայն պայծառ ժպտալով։
Նրա գլխին կանգնել էր Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, որ հրավիրում էր լսելու արձանագրությունը և ստորագրելու։ Միտյան հասկացավ, որ քնել էր մի ժամ, և գուցե ավելի, բայց նա չէր լսում Նիկոլայ Պարֆյոնովիչին։ Հանկարծ զարմացավ, որ իր գլխի տակ հայտնվել էր մի բարձ, որ չկար քիչ առաջ, երբ ինքն ուժասպառ մեկնվել էր սնդուկի վրա։ «Ով իմ գլխի տակ այս բարձը դրեց? Ով է այն մարդը, որ այդքան բարի է եղել?» Բացականչեց նա մի տեսակ ցնծագին, շնորհակալ զգացմունքով, ու մի տեսակ արտասվալի ձայնով, կարծես թե մեծ բարիք էին արել նրան։ Այդ բարի մարդն այնպես էլ անհայտ մնաց, թերևս գյուղացի ենթավկաներից որևէ մեկն էր, կամ էլ թերևս Նիկոլայ Պարֆյոնովիչի աննշան գրագիրը, որ կարեկցանքից մղված մտածել էր բարձ դնել նրա գլխի տակ։ Համենայն դեպս Միտյայի ամբողջ հոգին ցնցվեց արտասուքով։ Նա մոտեցավ սեղանին և հայտարարեց, թե կստորագրի ամեն ինչ, որ ուզում են։ «Ես լավ երաստ եմ, պարոնայք», ասաց նա մի տեսակ տարօրինակորեն, և մի նոր արտահայտություն կար դեմքին, որ կարծես ուրախությամբ էր լուսավորված։